واشنطن لانتا في كسو مالغا إذا عدى فيو وي واتكاد غيسان إيسان وجدها قابني هيرارك في ميادة مقالوين كقار عالم كوردن وحد نقل سعوتان بوغين فيو وي سومالي دات كام. صباح ونكسن لغي ستال دمانتين بميلك السؤال جوكتان وأرور نمسطة كود بشا أغوص سنة كلابودة كوني اللغاتان كساعد أفريكا دبري والحدي باركي أرور نمو واشنطن وكوي تبنكي باركي هبين نمو إذا عدى ساكي عالمك وحاديين سو جيدني حسين برا آذن هي أنا وأفلسطين أحمد إيمان.
كانوا عندهم كلام بسامي، قالوا كوني وطابتين ما ترى، حسيش أحد بسامي وسامي، طلع الفرق بينهم بنا قطعي، كمرق الله أيضا ما خليك أنت النهاية، طلع وكان تنو حوين ولقنا سامي وغيره فرق بينهم فاميلي بينهم فاميلي بس تيجي تلعب قف، كمرين كان بدنا والله ما نواصل بهم وأفضل.
كاسي وحوها حسن علي عمر أو مضحوها جالية دا صومالي دا كولومبوس أوهايو وكوور رمي يسامين تحنمك كوفيد 19 إبلوشة دا صومالي دا ديغان كاسي واربحين أيانو إذا كغحينا قطبودة كلادي دا عدينا كومغل دونتان وحاكمي دا سيدا لوغا عيدا ودامضا مسلمين تا إيوكوا أي دقيهين أي عالمك إيو قطبة كلامركو هورس وركي عالمك وحانو هيا حسين برا آدم.
Dowladda Mareykanka ayaa kordhisay cadaadiska dhaqaale ee ay la beegsanayso dowladda Shiinaha. Cadaadiskan ayaa ah mid ku aadan siyaasadda ay dowladda Shiinuhu ku lanaamayso gobolka muslimiinta ee Xinjiang. Dowladda Mareykanka ayaa noqotayn saartay mid ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha badan ee Shiinaha ee ka howlgala gobolkaasi. Sidoo kale, noqotayntan ayaa saameynaysa laba ka mid ah saraakiisha dowladda Shiinaha oo lagu tilmaamay in ay si fool xun ugu xadgudbeen xuquuqda muslimiinta Uyghuriska ee dalka Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Iraq Mustafa Al-Kazmi ayaa ku dhawaaqay in dalka Iraq laga qaban doono doorasho degdeg ah oo xilligeedii laga soo hormariyay. Ra'iisul wasaaraha Kazmi ayaa xilka la wareegay laba bilood ka hor kadib markii dalka Iraq ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wata oo saameeyay nolosha dalkaasi Iraq. Doorashada guud ee dalka Iraq ayaa loo ballansanaa inay qabsanto bisha May ee sanadka 2022. Laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Iraq ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in doorashada la soo dejin doono lana qaban doono bisha lixaad ee sanadka soo socda ee 2022.
سنت حسين برا آدن ووركاسي نوسو جيدني هالكاد كلا سعوتانا هو في او واشنطن حنونك كوفيد 19 ايا السبب النقض اني ادكاتين ضد بضن وصوماليا وكو عصب دلك المرايكن كاما ان اقونين لوقدة اي هلان ادي جيدي اي اباهناين ادي جيدا سوي كمديهين ترجمات اللوقدة ايا عاوين تدين عشرعيق ايا وحي اللمدة حسين برا آدن ايا وربحين تان ارنتاسي كوهيقيا
ururada u adeega jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka COVID-19 caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyada gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga. Waxaa jira Soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo. Sidoo kale ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareenada ka caawiya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka. Adeegyadaasi oo uu ninka ciriiri badan la soo dirsay sida uu faahfaahinayo Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah hoggaanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio.
Cudurkan waa dabtaada adduunka oo dhan buu saameeyey, qolo gooni uu taabtayna ma jiro, hase yeeshee aad buu Soomaaliyeed u saameeyey, dal aad u fara badan buuna ku dhacay, marka loo eego nambarka iyaga intaan nahay, dhaawacyo keenteen waxa weyn weyn ogna Soomaaliyeed waa reer fara badan, family badan, family was 8 qof, dadka Mareykanka badanaa waa 2 ama 3 ama 4, anaga marka hal qof mar ku dhaco, 10 qof ku dhacaya oo habihi la keenay ama habartii ama wiil dabadeedna arurta dhan buqaaday marka cudurku aad iyo aad u noo saameeyay dadku waxay iman jireen xarumaha community-yada meelaha jaaliyadaha looga adeego marka qofka dib ku yimaado haduu lawyer u baahan yahay haddii guri laga saaro haddii shaqo qofka laga eryo haduu information u baahan yahay hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saameysay dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan video ama hala telefishin lagu wada hadlayo computer lagu wada hadlayo wada malahan annagu qotayadu waxaanu heli jiray sometimes support baan heli jiray oo dadku waanu la shaqeyn jiray ayaga dadku wada shaqeyn jiray marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay haddii aan lahayd warkii la isugu bin jiray haddii aan la qofku wax loo qaban lahaa sometimes waxaa jira dadku u baahan yahay lawyer waxaa jirta marka xadgudub yimaado dad loo yeelo oo la yihahdo law xadakor enforcement oo bilmatal guryaha hadii qofka laga sameyn waayo wadi ku dhaco loo yeelo kuuma iman karaan. Marka dhib aad fara badan buu saameeyey. Waxaa jira turjubaanaa jiri jiray waagu horeeto face to face ah oo dadka micnaha hor fadhiista, hadda ma jirto. Dadki waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa computerka. Way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo si xoog u shaqaynaya sida telefoonada oo kaleeto oo weli ah, laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego.
Luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah, iyadoo iminka uu jiro culays la soo dirsay dadka xirfadda u leh turjumaanimada ee u adeega Soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso. Sida ay faahfaahinayso Sabaax Yuusuf oo ka mid ah turjumaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
COVID-19 ku wuxuu saameyn ku sameeyey runtii turjubaanadu dhowrqay u kala qeyqay Soomaalo dadna waa dad in-house interpreting soo laraado kompaniyada ama isbitaalada u shaqeeya, dadna waa dabadda kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya. Saameyn wuxuu ku yaalay in la xalkaeyo ama dabadda ka iman jiray si loo yareeyo xanuunka faafinteeda ama in dadka kale tuushanada u turjumayso ama bukaanka aad u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii si loo xakameeyo ama loo yareeyo chanceka in la qaato sababteed ayaa looyu joojiyey in dabadda ay ka yimaadaan turjubaanadu. Taasina waxay keentay in xaqii luqadda aysan sidii u dooni lahaayeen inay waxu weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u sameyn karaynin, waayo waxaa lagu bedelay turjubaanada dabadda ka iman jira kuwa taleefan lagaga hadlo ama in VRI video remote interpreting waxa loo tiriin computer ah ayuu qofku xagga kala fariisanayo qofkaas lagu xirayaa. Taasaa beddeshay turjubaanada dabadda ka iman jira. Qofku markuu video remote interpreting ku sameynayo videoga oo shaashada lagaga soo xiro qofka lagaga turjumayo, waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan, isfahan la-aan, iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama sarbiska u qabanayo telefoonka go'aya ama connectionka go'aya telefoonku waa sidoo kale qofkii xiriirkii baan sida marka qofka markaad wejigaaga horta aad u fadhido dee connection ma jiro go'aya ama telefoonka cidii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xiray luqadda inuusan si fiican u garanaynin, hadhowta telefoonka qofku iska dhigayaa xagga kaleeto turjubaanka ahaa. Taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii sarbiska loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama cidi lagu hadalkiisa oon laga dharjin ama lagu suuhuurabsan aad dib ulaynku go'o. Markuu go'ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo, qofkii qof aan ahayn haddana lagu xiro. Caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofkuu ka jawaabi loogu jawaabi lahaa, xitaa wacyigelin baa la socon jirtay khatarku inuu uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortagaad samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba mid ka kale lama mid aha oo mid waliba mid baa macaan qaba, mid baan qabin, mid baa dhiigkar qaba, mid baan qabin. Xanuuno underlying conditionska waxa la yidhaahdo ayuu qaba. Marka patientku wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaas u ah oo isagoo ku saabsan isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama uu loo qabanayay. Taasi meesha way ka baxday, waayo aniga ku sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xiro uu go'o, haddana mar labaad go'o, su-aalaha qofku maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay. Taasna waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego teshinada aan loogu adeegeyn.
Cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida, isagoo u kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado, iyadoo weli ilaa iyo iminka aan xal loo haynin cudurkaasi.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Muslimiinta degan dalka Australia waxay u ciideen siyaabo kala duwan sanadkan. Dadka degan magaalooyinka qaar waxaa saarnaa xanibaad, dhammaanna masaajidada waa la xiray, halka qaar kale ay salaadii soo tukadeen islamarkaana ay u dabaaldegeen munaasabada ciidul adxa. Wariyaheena Ibrahim Bafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
ciidan carafo ayaa Soomaalida reer Melbourne ugu duwanay ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan Victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero Cabdirashiid Axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu VOA uga waramay
runtii ciidan Ibraahimow waxaad dareemaysaa in ciidu ay tahay muujin shacaa'irta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku maartay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo ciyaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo soo booqata in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo in lagu kor loo qaado magaca Ilaahay oo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin jawiga noocaas iyo environmentiga noocaas runtii ayaa ciidda sameeya markiisa ay noqoto in gurigaaga aad fariisato oo aadan masale iyo meel la soo banaanka ah oo ciidda lagu tukanayo aanay jirin waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho
laakiin gobolka galbeedka Australia ee magaalada Perth oo Soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda dadka masaajidaasi ku soo dukaday waxaa ka mid ah Cabdul Qaadir Cabdiraxmaan oo degan magaalada Perth ayaa iga waramay sida ay u ciideen.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal Ibraahim waa ku salaamay. Walaal waxaan hadan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada Perth ee galbeedka Australia. Runtii waxaan soo xusuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray. Waxaan ku dukaday masjidka Al-Furqaan masjidkaas oo aan u dukanay laba qaybood qaybta hore oo dukatay sideedda aroornimo haddana qayb kale ayaa waxay dukatay sagaalka taasoo awal banaamanka lagu dukan jiray laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaa loo dukaday
Melbourne maadaama masaajidii aan loo dareerin Soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen Cabdirashiid ayaa mar kale iga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen.
Runtii waxa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maartay masaajidadii masjidkii Nabawiga ahaa iyo masaajidkii Makkal Mukarrama ayaanu saarnay. Waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufinkan noqoto maxaan ku yiraahdaayay macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay qaarna soo gadanay oo guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay marka ciidii waxaanu gurigayagaanu ku jilay
imaamiyada masaajidda Beth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku oranayeen istow wa taqaarabu oo lamid ah isu dhawaada oo ha kala durkina iyadoo tan iyo kolkii cudurkan COVID-19 adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan waa kan mar kale Cabdiqaadir oo ka waramaya
waxa la yiraahdo social distance midrin wax afka la xiranayay dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka waxa uu dhahay istow kala fogaansho ma jirin waana runtii dadka way salaamayeen wayna shumeenayeen sidaas ayaanu ku dukanay
Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee Luulyo iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka COVID-19 iyo tirada dadka laga hela ay sare u kacday dhimashaduna ay badatay halka gobolada kale ee dalkan Australia qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaan gelin waxana dawladdu ay sheegtay in xayiraadan la qaadi doono 20-ka bishan aynu ku jirno August hadii xaaladu ay ka soo roonaato Brian Umar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhinaca kalena dalka Masar ayaa isna ka mid ah meelaha sanadkan laga dareemay munaasabadda ciidda saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Sida dalkaasi looga ciiday iyo saameynta coronavirus, waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da ee Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ii xaqiijisay in gabi ahaanba dabaaldegyada ciidul adxa ee sanadkani in si weyn ay uga duwan tahay ciidihii sanadihii hore. Qaar ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa ii sheegay in gabi ahaanba cudurka coronavirus si weyn u saameeyay farxadda ciidda, sida isku imaadyada dadka, gowraca udxiyada, ganacsiga iyo booqashada goobaha maalmaha ciidda waqtiga lagu qaato.
Magacaygu waa Cabdinaasir Furre, ku nool Qaahira, madiinata Masar, xayal caashir. Wallaahi dareenku waa farxad iyo farxad aan la soo koobi karin. Alxamdulillah, maasha Allah, bashbash iyo barwaaqo iyo ciid al-udxa. Inkastoo ciidan ay ka duwan tahay ciidihii hore sababo jira darteed, iyo xanuunkan coronaviruska dartiis oo waxa weeye dadka gurihii lagu xaniman yahay oo gurihii lagu jiro oo stay home lagu jiro oo aan cid soo baxaysa jirin, meelihii la isugu iman jiray iyo kulamadii aanay jirin, salaadihii la oogayay iyo salaadii maxaweye jamca loo oogayay aanay jirin, gurigaaga laisaga tukanayo, ifan xitaa salaad jimco aan la tukan waddankan Masar, masaajidada ilaahay hadda aan la fasixin, salaad jimco iyo aan lagu tukanan weli la fasixin. Sidaas daraaddeed guryaha iyo qofal gurigiisa ku tukanaya isbeddel weyn baa muuqda oo ah xagga mujtamaca oo ay keenay xanuunkan corona daraaddiis.
Walaal magacaygu waa Maxamed Aadan Gaas, waxaana deganahay magaalada Qaahira, madiinata Nasar, xayal cashir baan deganahay. Wallaahi wax badan baa la dareemayaa. Ciidihii hore zaxmad bay lahaan jireen, wax badan bay lahaan jireen. Ganacsigu wuu socday, annaga hadda maqaaxida maanta ama tagsiile baan hay, maqaaxina waa ay furan tahay labadaba meeloodba. Waxaan ka dareemayaa dhaqaale burbur hoose oo hooseeya ayaa ka dareemaya magarad. Isbedelka dhaqaale waxa weeye tagsi oo kalaa cid wax dalbanaysa ama cid aad ka xaynaysa ma jirto. Maqaaxida cuntadii sidii loo gadan jiray looma gadanayo, tagaway waa in yaro tagaway aan u qaadna maaha. Inta kale si dad badanoo wax gadanayaa ma jiraan.
Aad iyo aad waa mahadsantaa. Walaal magacaaga adiga iyo meesha aad degan tahay?
Walaal magacaygu waa Cabdidani Maxamed Cabdi, waxaan ku noolahay kana mid ahay dhalinyarada reer Qaahiro. Runtii markii aan fiiriyo dareenkayga ku aadan isbedelka ciidihii hore iyo tan ama sanadkii hore iyo sanadka kan, waxaa la dhihi karaa farqi aad weyn baa jira. Ciidihii hore dabcan noloshu dabiici bay ahayd, haddase waxaa moodaa noloshii inay kusoo aruurtay ama ay soo koobantay sidii guud ahaanba. Muddo haddaadu 4-5 bil ku dhadhow maba la tukanba, meel laiskugu yimaadana ma jirto. Ciidaana saa ogtahay waxay kusoo beegantay jimco. Awalba jimcihii hore looma tukan jirin, iskabadaa ciid iyo isku imaanta kiid.
Magacaygu waa harta, waxaan yiraa qadar, aan qadar dheeraana ku magac dheerahay. Waxaan joogaa waddanka Masar muddo 13 sano ku noolaa. Isbedel weyn ba ka muuqda magaalada hadda. Maantana hadda kula hadlay waxaa ka nimid meelihii xadiiqooyinka caruurta rabnay inaan geyno, meel walba ma jirto meel furan, meel walba waa xiran tahay, fursad looma heli karaa. Maantii dadku xataa guryaha iskuma soo booqdaan. Marka ciidan waa ciidii aan weligii maan arag cid noocaan ma soo marta. Guryahaad kusoo celinaysa waxba aadan ka qaban karin, meel aad geyn karin, gurigaad banaanka waxay soo wareejin gurigaada geelo, wax kale ma jiraan.
Maalintii shalay gabi ahaanba fagaarayaasha waaweyn iyo masaajida dalkani laguma tukan salaada ciida iyo jimcaha, taasoo ugu wacan xanibaadaha ay soo rogtay dowladda Masar. Inkastoo xukuumadda Qaahira qayb ahaan ay qaaday xanibaadaha lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee COVID-19,
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhowaan hadal uu ka jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo kulan lagaga hadlayay xorriyadda diinta oo lagu qabtay Iowa, waxa uu ugu yeeray xorriyadda diinta xorriyaddeennii ugu horreysay. Sida uu qabo dastuurka dalkan, waxa uu intaasi raaciyay xushmadda sareysa ee xuquuqda aan la loodin karin ayaa ah tan hagaysa maamulkeena. Xorriyadda diinta ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa soo wajahaysa khatar حكاية بومبي وحا أوت المامي إن شنتي قف بأفر كمدا دادك الدوني دكون والأي سنسيب وحدة أورا حيسان حرية الدين تا سيلو وناجية حالة دادك الدوني يعني سحر الدين تو دو أقول دغمان مرايكم كو وحي أديك سني ساعد دمان با وحيابها أرين تاسي وحلقة قبانكرو أو أي كمد تحي إن لما قاعد دبو ودامد كو حد قد بحقوق دا سي أساسي قاة
We've called out China's war on faith. It's mass detention of Uyghurs. It's godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments.
Waxaan tilmaannay dagaalka uu Shiinuhu kula jiro diimaha iyo xabsi wadareedka loo geysanayo Uyghurska iyo talaabada diin la'aanta ah ee ay ku amreen kaniisaduhu in ay weeraha ku xardhan ee kitaabka Bible-ka ku qoran lagu bedelo hadallada hoggaamiyaha dalkaasi ee Xi Jinping. Dhammaan waxaas oo dhan waanu ka hadalnay, fartana waa ku fiiqnay.
Labadii sano ee la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay qabatay laba kulan oo heer wasiir ah si loo dardargeliyo xurriyadda diimaha waxaana hoggaamiyasha diimaha ay iskaga kala yimaadeen dunida iyadoo ujeedkuna ahaa difaaca xuquuqda aasaasiga ah ee diinta Mareykanka waxaa si weyn uga go'an in ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah ee dadka dunida ku nool ee dhinaca diinta Tani waa taariikh sharafeed fac weyn oo ay ka tageen awoowayaashii dibadda u taagan Mareykanka ku dhisay Mareykanka ballanqaadka ay ugu xaqiijinayaan dadka Mareykanka ah xuquuq lama taabtaan ah kuwaasoo hoosta lagaga xariiqay baaqi madax bannaanida iyo dastuurka ayuu yiri xoghaye Pompeo waxa kale oo yiri xoghaye Mike Pompeo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa in ay saldhig u noqotaa fahamkaasi adag isagoo intaasii ku daray ballantaasi adag waa tan naga dhigtay xidig xurriyadeed oo ka iftiimaysa dunida gurigeena siyaasadda dibadda waxaa laga dhisay dhagax adag oo sugan qodobadaasi aasaaska ah ee adag waxaa inooga tagay awowayaasheenii dalkan aasaasay taas waxa ahayd faalka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka hadii aad aragti ama tala ka dhiibanayso fadlan u soo dir xafiiska faalooyinka VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud mas'ade
wareysan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Lyon ayaa isaga horyimid ciyaarta kama dambaysta ee koobka French Cup waxaana ciyaartaasi ay 90 daqiiqo iyo 30 lagu daray ba ku soo gabagabowday Eber iyo Eber oo labada kooxood wax goola la iska maanay dhalin rigoorayaal loo dhigayna min shantii rigoore labada kooxood way dhaliyeen laakiin halkii dheeriga ahaa ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon iska qasaarisay koodii sidaasina lix iyo shan rigoorayaasha waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee PSG oo iyadu ku guuleysanaysa koobka French Cup iyadoo kooxdu horey ugu guuleysatay horyaalka dalkaasi kadib markii loo hakiyay cudurka coronavirus dartiis taasina horyaalka wadanka ama xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiisku ay go'aan ku gaareen in koobka la siiyo PSG maadaama dhibca badan ay hoggaanka horyaalka ku hoggaaminaysay maantana wadanka Ingiriiska waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ku xafiiltamay iyadoo labada kooxood ay halkaasii ku wada ciyaari doonaan ciyaarta kama dambaysta kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo koobkan iyadu 13 mar qaaday ayaa waxa ay ciyaartani u tahay hadii ay ku guuleysatay ay uga qayb gali lahayd koobka qaarada Yurub ee loo yaqaan Europa League haddii si Arsenal laga badiyo kulanka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu sanadkan noqon doonaa sanad aanay ka qayb gelin koobka qaarada Yurub oo in mud ah kooxdu ay ka qayb galeysay tan iyo xilligi kooxdan uu majalaha macallinimada la wareegay tababare Arsene Wenger kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaarihanka afka hore uga ciyaara ee Lacazette warbaahinta la hadlayaa waxa uu sheegay in sanadkan uu ahaa sanad cajiib ah oo aad u yaab badan taariikhdiisa aan soo marin waa Hussein coronavirus dartii koobka loo hakiyay isla markaasina macallimiintii kooxda isbeddel lagu sameeyay unay amri la diray tii la keenay macallinka Arteta sidoo kalena xidigo da'yara lagu soo daray inay kooxda ka mid noqdaan laakiinse waxa uu sheegay in kooxdu ay ku dadaali doonto sidii ay koobkan ugu guuleysan lahayd macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard waxa uu sheegay inuu koobkan ku dadaalayo sidii ugu guuleysan lahaa isla markaasina kooxdiisu ay koobka u qaadi lahayd ciyaaryahan William ayuu macallinku si weyn uga faalooday waxa uu sheegay inuu ka mid yahay xidigaha ay kooxdu ku dhaarato isla markaasina aanu ka rajaynayn wax ka duwan ciyaarihii wanaagsanaa uu soo bandhigay kulamadii kan ka horeeyay waxaana uu sheegay ciyaaryahankani inuu yahay mid ciyaaryahannimadiisu aad u sarreyso isla markaasina ka tagista laga yaabo xidigu inuu kooxda isaga tago aanay wax dhibaato u keenaynin kulanka ay caawa kooxdu Arsenal la ciyaarayso. Dhinaca waddanka Talyaanigana, horyaalka Serie A ayaa lasoo gabagabeynayaa maanta iyo berito kulamo doora ayaana kooxu iskaga hor imaanayaan. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Brescia ay kulanada la ciyaari doontaa Sampdoria iyo Milan, Cagliari ayay fowda isdari doonaan Inter iyo Atalanta. Laba kooxood oo kaalimaha saddexaad iyo labaad ku kala jira ayaa iyaguna fowda isdari doona. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ay gurigeeda kusoo dhaweynayso Roma, Lazio iyo Napolina waxay ku kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Napoli gurigeed. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe oo mascado idin sidaayo nabadgelyo.
haddana dhegeystayaal, aynu ku danasanno codka fanaanada Xamdeer iyo heeska halgudhigiisu yahay Jack Bankow ah.
ni degistiyal wanaagsan inta waxaad la socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waxaa noo jooga Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.